Salom azizlar. Faqatgina muqaddas ruhgina imonlilar orasida haqiqiy birodarchilikni barpo qila oladi. Lekin u buni bizning bag'ishlanish va tanovlarimiz orqali yetishtiradi. Pavlus bu mas'uliyatni quyidagi so'zlarda tushuntiradi. O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Muhabbatga asoslangan masihiy jamoatni yetishtirish ham, Xudoning kuchi ham bizning g'ayratimizni talab qiladi. Achinarlisi, ko'pchilik masihiylar nosog'lom munosabatlarga ega oilada ulg'ayib, haqiqiy birodarchilik uchun kerak bo'ladigan mahoratga ega emaslar. Ular Xudoning oilasida qanday harakat qilish kerakligi va boshqalarga qanday munosabat ko'rsatish kerakligiga muhtojdirlar. Baxtimizga yangi ahd hayotni qanday bo'lishish haqida bir qancha ko'rsatmalarga egadir. Pavlus shunday yozgan: "Men yaqinda sening yoningga borishni umid qilib, ushbuni yozib qoldiraman. Xudoning xonadoni, barhayot Xudoning ummati, haqiqat ustuni va poydevoridir. Agar siz soxta munosabatlardan charchagan bo'lsangiz va kichik guruhingizda yakshanba kuni darslar va jamoatda haqiqiy birodarchilik va muhabbatga asoslangan jamoani tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, sizga bir qancha keskin qarorlarni qabul qilib hamda biror tavakkalchilik qilishingizga to'g'ri keladi. Jamoatni yetishtirish samimiylikni talab qiladi. Hattoki ba'zan muammoni chetlab o'tmoqchi bo'lganingizda yoki biror masalaga e'tibor bermagan taqdirda ham muhabbat bilan haqiqatni so'zlashingiz kerak. Yon atrofimizdagi biror kishi o'ziga yoki o'zgalarga gunoh orqali zarar keltirayotgan vaqtda biz uchun jim turish osonroq bo'lsa-da, bu yaxshilikka yetaklamaydi. Ko'pchilik kishilarning noto'g'ri ish qilayotganlarida ularga haqiqatni tushuntiradigan yaqin kishilari bo'lmaydi. Shuning uchun ular o'zlarini xaloq qilishda davom etadilar. Muqaddas kalom bizga haqiqatni sevgi bilan gapirishni aytadi. Chunki ochiq gapiradigan kishi bo'lmasa, jamoatga ega bo'la olmaysiz. Samimiy javob chinakam do'stlikning belgisidir. Ba'zida bu gunoh qilishda davom etayotgan yoki vasvasaga tushayotgan kishini sevgi bilan qarshi olishni bildiradi. Pavlus shunday deydi: "Ey ruh amri bilan yashayotgan birodarlarim, agar biron odam gunoh qilib qo'ysa, uni muloyim ruh bilan tuzatinglar. Unga o'xshab vasvasaga yo'liqmasligingiz uchun o'zingizga ehtiyot bo'ling. Bir-biringizning og'riqlaringizga yordamlashinglar. Shunday qilib, Masihning qonunini bajargan bo'lasizlar." Ko'pgina jamoat yig'ilishlari va kichik guruhlar soxtakorlikda qolib ketadilar. Chunki ular janjaldan qo'rqadilar. Qachonki noqulaylik uyg'otuvchi biror masala yuzaga kelsa, tinchlik haqida noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasligi uchun bu masala chetlatib o'tiladi. Har bir kishi muammo nimadaligini biladi, ammo hech kim bu haqda ochiq so'zlay olmaydi. Bu g'ibat keltirib chiqaradigan sirdoshlikka to'la xasta vaziyatni yuzaga keltiradi. Paulusning yechimi to'g'ri edi. Shunday qilib, yolg'onni rad etib, har biringiz o'z birodaringiz bilan haqiqatni gaplashinglar. Chunki biz bir-birimizga tananing a'zolari deymiz. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.